Atu ya kuchiko hanyoja 21. Masika lumamba bahuna Paulo kuzwa kuma Juda. Kubaramu buku lianchito, chapter 21, chandano cha wanu, kusika ku chapter 22, chandano cha 24. Paulo wakatolelela kuswayambungano mumasimanji. Mamwe abo bagari kushoma, bagachenjezia Paulo kuti atayinki ku Jerusalema. Bagari zikuti bamajuda bagari kuyanda kumujaya. Nkabera Paulo wakati, ndiriri bambiri deguhwa kuya akambo ka Jesu. Mpao Paulo wakapiruka ku Jerusalema. Ponya mponya bamajuda bakanyonganya bantu kuti bamusandukire Paulo. Balo baga sora kumujaya Paulo munzira. Paulo basika lumamba bama Roma baga muhuna. Paulo waka ima amuliango wabasika lumamba bama Roma. Walo waka bambira bantu mbuli mbwa kaba utobera Jesu. Kabela balo bako mpolo laguti. Amu muguse, amu mujaye. Basika lumamba baga mubika muntolongo kuti wa muhune kuzwa kuma Judah.